Aðrar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jónína Rós Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti, takk fyrir það að ágætur þingmaður háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson að hrósa mig fyrir að standa við áliti. Já, sjálfsögðu geri ég það. Ég kynnti þetta álit, ég skrifaði það miklu leiti og sjálfsögðu stend ég við það. En mér langar bara að segja, ég er ekki óanægð með vinnubrögð fjárlaga nefndar. Ég óanægð með vinnubrögðum við fjárlaga gerðina. Ég held að allir þeir þingmenn háttvirtir sem sitja í fjárlaga nefnd séu virkilega að reyna að gera sitt besta við erfiðar aðstæður. Þannig að bara svo það sé alveg hreinu það sem ég var að tala hér í upphafi máls míns var það að ég vildi gjarnan að við breyttum vinnubrögðunum við fjárlaga gerðina almennt þar sem við forgangsröðum meira og í raun og veru mótuðum stefnuna. Og ég gerir ráð fyrir því að þetta sé ekki nýtt. Ég gerir ráð fyrir því að við séum hér með arf frá gömlum kynslóðum og gömlum stjórnum og gerir frekar ráð fyrir því að háttvirtur þingmaður sem hefur líka verið mjög gagnrýninn myndi líka vera mjög gagnrýninn ef að það væri hans stjórnar meiri hluti sem að hér væri að vinna fjárlaganefndinni. Já, ég greiddi atkvæði með fjárlagafrumvarpinu í fyrra og ég mun greiða atkvæði með fjárlagafrumvarpinu núna. Ég tel að við séum á réttri leið, við höfum reynt að verja heilbrigðiskerfið alveg eins og við lifandi getum, þó ég sé ekki ánægð með allt, þó ég sé alls ekki ánægð með allt, að þá held ég að við séum hér á réttri leið og nú langar mig bara að spyrja þá úr því að fæta ekki verið, spyrja þingmanninn háttvirtan, myndir þú helst bara vilja hafa heilbrigðiskerfið í landinu þannig að á því yrðu engar breytingar? Það yrði bara svona eins og það er með þeir alveg með óbreyttri þjónustu aldur og eilíf.
Forseti